Myöskin oli puheenvuoro, niin nuoremmat veljet aina sitten siisivät sen lavalla olleen pöntön pois ennen minun puheenvuoroani, koska he ajattelivat, että yksi pönttö lavalla riittää. Mutta nyt tämä on niin jykevästi täällä, että tätä ei Kari Kaimo pystynyt ilmeisesti siirtämään, vaikka kenties ajatteli hiljaa mielessään samalla tavalla. Kiitoksia Kari lämpimistä tervetulosanoista. Mukava on olla täällä taas teidän keskellänne. Yritin löytää muistikuvaa, mutta en löytänyt. Auta minua, onko siitä vuosi vai kaksi, kun olen ollut täällä viimeksi. No niin, muisti on meillä yhtä hyvä. Ja todellakin tämä kiertue oli suunniteltu niin, että Malcolm Heading olisi ollut täällä mukana, mutta elämä ei mene aina niiden piirustusten ja suunnitelmien mukaisesti, kun me ajattelemme, ja hän aivan yllättäen vakavassa tilanteessa joutui ambulanssilla sairaalaan, ja hänen sydämensä on sitten jollakin tavalla operoitu tässä viimeisten aikojen tai päivien aikana, ja hän on nyt kyllä ihan hyvässä hapessa, niin kuin sanonta kuuluu, mutta jo siinä vaiheessa sitten, kun tämä oli vasta alkamassa, eikä ollut vielä tietysti lähdettykään liikkeelle tälle kiertueelle, niin sitten Yhdysvalloista tuli viesti, että lääkäri on antanut kiellon, että nyt ei saa lentää, joten sen johdosta sitten teimme näitä muutoksia tähän kiertueeseen liittyen. Joitakin tilaisuuksia olemme jättäneet väliin, ja sitten Viitasaarella ja Jyväskylässä kahdessa paikassa olimme yhdessä Juha Ketolan kanssa, ja nyt sitten tänä kiertueen ja juhlan suurena viimeisenä päivänä Raamatun sanoja lainatakseni olemme täällä Mäntsälässä tällä kokoonpanolla, ja todellakin sydämellisesti tervetuloa tähän tilaisuuteen. Minä aina silloin tällöin mietin sitä ajatusleikkiä, että kuinka olisi käynyt, jos Suomen presidentti olisi tullut tänään tähän tilaisuuteen. Ja hän olisi istunut omien henkivartijoidensa kanssa tähän eturiviin, niin me varmasti kaikki olisimme miettineet, että mistä on kysymys? Mitä Sauli Niinistö tekee meidän tilaisuudessamme? Ja varmasti jokainen olisi odottanut, että mitä tuleman pitää. Tai jos olisikin käynyt niin, että jostakin syystä Yhdysvaltojen presidentti, ajattelemme hänestä sitten mitä hyvänsä, mutta hän olisi tullut oman henkivartiokaartinsa tähän eturiviin istumaan. Olen täysin varma, että jos Sauli Niinistö olisi jättänyt meidät jollakin tavalla kylmäksi, niin tässä vaiheessa kukaan ei olisi miettinyt, että jäikö kahvinkeitin päälle, tai mitä kuuluu sille kaukaiselle sukulaiselle, ja mitä asioita minun pitäisi tehdä heti tämän tilaisuuden jälkeen. Toivottavasti tämä ei kestä liian pitkään, ja niin edelleen. Kaikki olisivat tuijottaneet ja ihmetelleet, katselleet tuota miestä ja ajatelleet, että mitä tuleman pitää. Tai entä jos olisi käynyt niin, että Jeesus Nasaretilainen olisi tullut tänään tänne? Vaikkapa Pietarin ja Johanneksen kanssa istunut tuohon eturiviin. Jos Sauli Niinistö ja herra Trump olisivat jättäneet vielä jotakin sellaista rajoitusta, että emme olisi olleet ihan täysillä mukana, niin siinä vaiheessa kun Jeesus olisi tullut, niin jokainen olisi reagoinut jollakin tavalla. Osa olisi ehkä, niin kuin sanonta kuuluu, jäätynyt sinne penkkiin, eikä olisi tiennyt, että miten tässä tilanteessa nyt pitää toimia. Ja osa olisi aivan takuulla rynnänyt hänen jalkojensa juureen ja kiittänyt häntä kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, ja ehkäpä rukoillut Jeesusta erinäisten asioiden johdosta. Ja me tiedämme, että Sauli Niinistö ei tullut eikä Donald Trump tullut, mutta Jeesus tuli. Emme nähneet, mutta voimme aistia hänen läsnäolonsa, ja vielä enemmän Jumalan sana vakuuttaa, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä hän on heidän keskellänsä. Ja toivoisin, että oma tapani suhtautua jokaiseen hengelliseen tilaisuuteen olisi tapa, joka tulee tällaisen ajattelun kautta. Että tämä ei ole vain yksi tilaisuus tilaisuuksien joukossa, vaan että Jeesus on täällä. Koska onhan se suloista, että me saamme täällä nyt puhua Israelista, ja minusta on hienoa, että minä saan kertoa jotakin ICEJin työstä. Mutta eihän nämä kaksi asiaa ole mitenkään verrannolliset siihen, että Jeesus on täällä. Yli 40 vuotta sitten itse annoin 7-vuotiaana pojan nappulana elämäni Jeesukselle. Ja voiko kuinka suloista on ollut elää hänen kanssaan. Mutta ilman häntä minä ja kaikki muutkin me olisimme ihan hukassa. Mutta hänessä meillä on kaikki. Emme koskaan liiaksi voi korottaa ja palvoa häntä. Koska hän muutti meidän elämämme tässä ajassa ja tätä aikaa varten. Ja mikä vielä enemmän, kun me eräänä päivänä kuolemme hänen kanssaan, me saamme aina olla hänen kanssaan. Teen heti tähän tilaisuuden alkuun sinulle yhden paljastuksen. Kun minä olin teini-ikäinen poika, niin minulla oli semmoinen rukous, jota minä uskaltanut rukoilla ääneen. Se ei ollut salonkikelpoinen niin sanotusti. Ja minun rukoukseni kuului, että Jeesus, älä tule vielä. Kaikki silloin 80-luvulla enemmän tai vähemmän puhuivat Jeesuksen takaisin tulosta ja odottivat häntä. Ja se oli keskeinen teema ihmisten keskusteluissa, uskovien keskusteluissa ja saarnoissa. Ja sitten minun sisäisestä maailmastani nousee poikaparka rukous, että Jeesus, älä tuu vielä. Ja tässä vaiheessa joku on sitten aina joskus todennut, että no sinun rukouksisi on tullut vastaus. Ja syyt olivat niinkin hullun kurisia näin jälkikäteen ajateltuna, että ennen kuin Jeesus sinä tulet, niin minä haluaisin päästä naimisiin ja minä haluaisin saada ajokortin ja mitä lie tätä samaa sarjaa. Silloin minä koin niin kuin syyllisyyttä niistä, mutta nyt ne huvittaa. Enkä toki enää soimaa itseäni. Ymmärrän, että teiniässä on niin valtava halu elää ja kokea, eikä ole sellaista laajaa ymmärrystä koko tästä paletista ja paketista, että nousee tällaisia hullunkurisia rukouksia. Mutta nyt, kun ikä on 47, niin tiedätkö, ei ole mitään syytä. Ei yhtään mitään tässä maailmassa, joka saisi minut rukoilemaan, edes ajattelemaan siihen suuntaan, että Jeesus, ethän tule vielä. Vaan päinvastoin, välillä ihan kyyneleet silmissä on kysynyt, että Jeesus, etkö voisi jo tulla? Kun hän saapuu, tai kun me kuoleman kautta siirrymme siihen uuteen ulottuvuuteen, niin kaikki muuttuu niin paljon paremmaksi. Ja kyllä on semmoinen niin kuin paavalimainen vääntö sisäisessä maailmassa, että kyllä toisaalta haluaa niin kuin painaa ja antaa auton pyörien rullata ja kertoa ihmisille tästä mahdollisuudesta. Ei viedä mahdollisimman monta ihmistä mukana taivaaseen, mutta samanaikaisesti, Jeesus, etkö jo tulisi? Mä uskon, että suurin osa teistä tietää ICEJistä hyvinkin paljon, mutta jo ihan kohteliaisuudesta teitä kohtaan, jotka ette ehkä koskaan ole kuulleet tästä järjestöstä mitään, niin ihan lyhyesti pyöräytä meidän syntyhistorian ja meidän perustekemisemme kautta. Ja sitten tämän informaatio-osuuden päätteeksi katsomme vielä parin minuutin mittaisen videoleikkeen, joka kertoo hieman lisää siitä, mitä me teemme. Vuonna 1980 Israelin parlamentti Knesset julisti ja julkisti tällaisen Jerusalem-lain, jossa he sanoivat, että Jerusalem on Israelin ikuinen ja jakamaton pääkaupunki. Tuossa vaiheessa ympäröivät arabivaltiot hermostuivat tästä julistuksesta ja alkoivat vaatia muita valtioita reagoimaan jollakin tavalla. Ja jälleen kerran historian saatossa juutalainen kansa sai havaita, että hädän hetkellä he olivat yksi. Nimittäin kaikki ne valtiot, kenellä oli suurlähetystö Jerusalemissa tuossa vaiheessa, vetivät omat lähetystönsä sieltä pois. Ja en tiedä, oletko tullut ajatelleeksi, Jerusalem on edelleen ainut valtiollisen päätöksenteon kaupunki koko maailmassa, missä ei ole yhdenkään suurvaltion suurlähetystä, tai yhdenkään valtion suurlähetystä. Ja tällaista taustaa ja historiaa vasten se on pari pykälää mielenkiintoisempi asia, kun julkisuudessa pohditaan, josko Yhdysvallat siirtäisivät oman lähetystönsä Jerusalemiin. Tosin saman hengenvetoon on todettava, että en tiedä kuinka suuri merkitys sillä taivaan näkökulmasta katsottuna on, että missä Yhdysvaltojen suurlähetystö sijaitsee, mutta mielenkiintoista se on joka tapauksessa. Olen kuullut kerrottavan, että jos Yhdysvallat tällaisen siirron tekisivät, niin ehkä 10-15 muuta valtiota seuraisivat heti mukana. Joten kyllä se heidän siirtonsa siinä suhteessa merkittävä olisi. Samaan aikaan oli kuitenkin koolla joukko kristittyjä Jerusalemissa lehtimajan juhlien aikaan, ja hekin päättivät reagoida jollakin tavalla. Ja he perustivat tämän kristillisen suurlähetystön, jolla ei nimestään huolimatta ole kytköstä yhteenkään valtioon niin kuin suurlähetystöillä yleensä, mutta sen sijaan edustaa miljoonia miljoonia kristittyjä Jerusalemissa ja Israelissa. Ja jos me haluaisimme nivoa neljään sanaan, kiteyttää neljään sanaan meidän tekemisemme, niin se kuuluisi, että kaikkialta maailmasta koko Israeliin. Kaikkialta maailmasta koko Israeliin. Tarkoittaa sitä, että meidän tahtomme ja näkymme on mennä joka ikiseen maailman maahan ja kertoa siellä Israelin ja juutalaisen kansan erityisestä kutsumuksesta, haastaa näitä kansoja tavalla ja toisella tukemaan Israelia ja seisomaan juutalaisen kansan rinnalla. Ja sitten kun tahtotila tähän syntyy, niin sitten ICEJ toimii niin kuin suppilona tässä välissä, niin että kun se apu ja tuki kansakunnista tulee, se valahtaa tämän ICEJ-nimisen suppilon kautta, koskettaa tuossa Israelin maassa kaikkia kansanryhmiä, kaikkia ikäryhmiä ja kaikkia sosiaaliluokkia. Eli vaikka meidän työmme painopiste on nimenomaan juutalaisen kansan keskellä, niin me autamme myöskin arabeja, druuseja, beduineja, romaneja, niin edelleen. Ja tässä yhteydessä aina tekee mieli ampua alas se sellainen ajattelu, joka joskus nousee esiin, että ne mukamas, jotka Israelia rakastavat, automaattisesti vihaisivat arabeja. Ja siitähän ei missään tapauksessa ole kysymys, vaan me sekä järjestönä että yksilöinä, jotka järjestössä palvelemme, haluamme, että Jumalan rakkautta riittää kaikille kansoille, kaikille kansaryhmille. Meidän päätoimistomme on kaikki nämä vuodet sijainnut vuodesta 80 alkaen Jerusalemissa. Kansallisia osastoja on noin 90 eri puolilla maailmaa, osa näistä jopa muslimivaltioissa. Ja työ ulottuu tavalla tai toisella jo 176 maahan. Joten kun valtioita on kaiken kaikkiaan noin 200 maailmassa, niin aika lähellä olemme sitä tavoitetta, että jollakin tavalla olemme mukana jossakin. Ja osallisia ja tekemässä työtä jokaisessa maassa. Ja luonnollisesti ymmärrän ja ymmärrämme sen, että me emme järjestönä tekisi yhtään mitään ilman teidän kaltaisia ystäviä. Se näky, joka meillä on, jonka juuri tässä kerroin, se voisi olla vaikka hienosti kultaisin kirjaimin koristeltuna ja kuvioituna paperille ja sitten pelkästään pöytälaatikossa odottamassa päiviä parempia, ellei olisi ihmisiä, jotka rukoilevat, jotka antavat varojansa ja tavalla ja toisella tukevat sitä työtä, jota me teemme. Eli tätä työtä me teemme yhdessä. Eli kun olet ollut vaikka vaan minuutin joskus rukoilemassa ICEJ:n työn ja työntekijöiden puolesta, niin sinäkin olet ollut näissä 176 maassa. Ja kun sinä olet antanut varojasi tähän työhön, niin sinun varasi ovat menneet tuonne Israelin maahan näiden kansojen keskuuteen, näiden kansanryhmien keskuuteen ja muuttunut siellä iankaikkisiksi arvoiksi. Yksi, mitä me teemme näissä kansallisissa osastoissa, ja joka on ollut ainakin Suomessa jo useiden vuosien, ehkä voin sanoa vuosikymmenien ajan perinteinen tapa toimia, on se, että me tuomme juuri niin kuin olisimme tuoneet Malcolmin tänne ulkomaisia julistajia kiertämään Suomessa. Malcolmista muuten mainittakoon tässä välissä sen verran, että vaikka hän ei fyysisesti ole tänään paikalla, hänen kirjansa on kuitenkin ostettavissa tänään 15 euron hintaan tuolta eteisessä olevalta pöydältä, joten vaikka et näe ja kuule Malcolmia tänään, voit viedä hänet kotiisi kirjan muodossa ja lukea, mitä hän kirjoittaa ilmestyskirjasta. Ja toinen henkilö, joka tässä äskettäin oli täällä Suomessa, oli arabin pastori Nasaretista, baptistiseurakunnan johtaja, joka aloitti oman seurakuntansa 7 henkilön kanssa omassa kodissaan. Ja tuo ryhmä on kasvanut muutaman vuoden aikana niin, että heitä on tällä hetkellä jo yli 100. Ja oli fantastinen tilaisuus jo toisen kerran hänen kanssaan kiertää Suomessa, myöskin siitä syystä, että hän saattoi arabian kielellä puhua näille maahanmuuttajille, pakolaisille, jotka ovat tulleet Suomeen. Ja Turussa järjestimme sitten ihan näitä maahanmuuttajia varten suunnatun tilaisuuden. Ja jotenkin niin syvältä ja lujasti lämmittää, että nämä Iranista ja Irakista ja ties mistä Suomeen tulleet ihmiset keräsivät rakkauden lahjan Israeliin. Ja nuo, en ole edes laskenut sitä vielä, mutta arviolta 340 euroa, jotka on semmoisessa pakastepussissa edelleen, rahapussissa, syväjäädytettynä, ettei ne sula mihinkään. No leikki siksi. Mutta minä ajattelin, että näitä minä en laita kaikkien muiden varojen sekaan. Vaan kun tammikuussa, jos Jumala suo seuraavan kerran menee Israeliin, niin vie fyysisesti nämä rahat Jerusalemiin. Näiden näistä arabivaltioista tulleiden miesten ja naisten ensihedelmänä maahan, jota näissä maissa perinteisesti pidetään heidän vihollisenaan. Muuten näistä maista puhuttaessa, niin elämme varsin mielenkiintoista aikaa. Kun vielä silloin, kun reilu 4 vuotta sitten aloitin tässä työssä, niin oli hyvin vahvasti sellainen ajatus, että kaikkialla ovat Israelia vastaan. Ja edelleen on olemassa tällaista ajattelua ja boikotointia ja antisemitismia. Mutta ihan näiden 4 vuoden aikana, niin käsittämättömällä tavalla Lähi-idässä on tapahtunut sellaisia muutoksia, että Israelin ja Egyptin suhteet ovat tänä päivänä ehkä paremmat kuin koskaan aikaisemmin nykyhistoria aikana. Israelin ja Saudi-Arabian suhteet ovat koko ajan lämpenemässä, ja me voimme lukea vain jotakin pinnalla olevaa asiaa, emme tiedä mitä kaikkea salassa tapahtuu. Ja Irakiin liittyen, niin sieltä tavallinen kansa on alkanut lähettää lämpimiä viestejä Israeliin niin kuin sosiaalisen mediankin kautta, että me olemme teidän puolellamme ja pidämme teistä ja niin edelleen. Niin olen itse, en nyt ennusta mitään, mutta olen vain itse mielessäni ajatellut, että onko Jumalalla joku sellainen tulokulma tähän tuleviin aikoihin meidän aikanamme, mitä kukaan ei ole osannut ymmärtää. Jotakin sellaista, joka yllättää kaikki, koska juuri tämä, mitä minä sanoin, että Egypti ja Saudi-Arabia, siellä on tietysti olemassa omat syynsä, mitä voidaan aina analysoida, että mistä joku asia johtuu juuri näissäkin tilanteissa, mutta siitä huolimatta. Niin sen lisäksi, että me elämme ajassa, joka haastaa niin kovasti, ja kerta toisensa jälkeen, kun me avaamme jotakin tiedotusvälineitä, niin tulee semmoisia uutisia vasten kasvoja, että tuntuu, että maailma hajoaa liitoksistaan just huomenna. Ja uskovienkin puseroon, jos me emme pidä huolta siitä, että me täytämme itsemme Jumalan sanalla, jonka kautta tulee iloa ja rauhaa, niin kyllä pyrkii tulemaan kaiken näköistä pelkoa myöskin meidän elämämme ja seurakuntiimme. Ja kysymys kuuluu, että mitä minulle ja minun perheelle, minun paikkakunnalle, niin mitä minun maalleni tapahtuu huomenna. Ja tämä on kaikki totta. Tällaisessa todellisuudessa me elämme. Mutta samanaikaisesti on olemassa toinen todellisuus, joka on inspiroiva. Joka on toivorikas. Me voimme nähdä kaiken tämän myllerryksen keskellä, kuinka Jumalan sanan ikiaikaiset lupaukset toteutuvat juuri nyt. Hän sanoi, että minä kyllä karkoitan teidät maan 4 ääreen. Ja mitä enemmän olen työni puitteissa kiertänyt eri puolilla maailmaa, niin sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä, että Jumala on kyllä hajottanut nämä juutalaiset ihan joka paikkaan. Heitä löytyy joka paikasta maan kolkasta. Mutta hän ei päättänyt sitä siihen, niin kuin te kaikki varsin hyvin tiedätte, vaan hän sanoi, että minä myöskin tuon heidät takaisin. Mutta se, rakkaat ystävät, että se tapahtuu nyt, kun me elämme. Ja me saamme sen nähdä. Ja kyllähän tämä tietoisuus siitä, että Jumala, joka pitää sanansa ja pitää näin ollen sanansa oman kansansa keskellä ja omaa kansansa kohtaan, juutalaista kansaa kohtaan, tuoden heidät kotiin, niin tämä sama Jumala pitää sanansa myöskin minun ja sinun kohdallasi. Niin meidän tehtäväksemme oikeastaan jää, ja se on meidän valintamme, että mihin me katsomme? Että katsommeko me enemmän kaikkea sitä pahaa, mitä tapahtuu? Vai katsommeko me enemmän siihen, mikä luo toivoa ja tulevaisuutta ja inspiroi meitä? Ja sen lisäksi Jumala sanoi, että ei tarvi vaan ihailla ja ihastella ja kiikareilla katsoa, että siellä se kansa palaa. Vaan Jumala sanoi selkeästi, että me voimme pakanoina laittaa käteemme santaan. Ja auttaa juutalaisia palaamaan. Joten sen ohella, että meidän järjestömmekin huomaa yhdessä teidän kanssanne. Teemme työtä Israelin maassa, me autamme myöskin juutalaisia palaamaan Israeliin. Tällä hetkellä kaikista niistä juutalaisista, jotka vuositasolla palaavat, suurin osa palaa entisen Neuvostoliiton alueelta, yli 50%. Ja näistä maista vuoden 2008 jälkeen on muuttoliike kasvanut yli 200%. Joten vaikka emme kenties ole itse omin silmin nähneet sitä liikettä samankaltaisena täällä Suomessa niin kuin 90-luvulla, niin luvut ovat kaiken aikaa vain kasvussa. Ihan viikko kaksi sitten luin artikkelia, jossa kerrottiin, että Venäjällä arvioidaan asuvan 1,5 miljoonaa juutalaista. Heitä asuu tänä päivänä Israelissa noin 6,5 miljoonaa. Ja luvut on aina vaarallisia ja ne on aina arvioita, vaarallisia siinä suhteessa, että kun ne on vain arvioita, niin en tykkää sanoa mitään, niin kuin, että se on just näin ja noin. Mutta arvioidaan, tai ainakin yksi arvio on se, että juutalaisia on kaiken kaikkiaan maapallolla noin 14 miljoonaa. Niin ajatelkaa, minkälaiseen aikaan me olemme tulossa. Tänä vuonna juhlimme sitä, että Jerusalemin kaupunki yhdistyneenä täytti 50 vuotta. Ensi vuonna juhlimme sitä, että Israelin valtio täyttää 70 vuotta. En tiedä, miten sitä osaisi kuvata, sitä tunnetilaa mun sisäisessä maailmassa, että 2000 vuotta tämä kansa oli hajannuksessa. He säilyttivät kielensä, he säilyttivät uskontonsa, kulttuurinsa, ja nyt on perustettu uudelleen samaan paikkaan, josta he lähtivät, valtio heitä varten. Tiesitkö muuten, että tätä kansallista kotia juutalaisille suunniteltiin ensin Ugandaan? Mutta eihän se ollut Jumalan suunnitelma. Ei Jumala sanonut että Abrahamille koskaan Ugandassa, että tämän maan minä annan sinulle, vaan se tapahtui siellä Välimeren pohjukassa. Ja nyt kansa palaa. Ja on se, tiedättekö, kerran jos toisenkin olen näistä asioista puhunut täältä lavalta, eri seurakunnissa. Ja huomaan itsessäni sen piirteen ja sen asiain tilan, että nimenomaan tämä kansan paluu, niin uudestaan ja uudestaan, vaikka levy pyörii suunnilleen samaa rataa jokaisessa tilaisuudessa, niin aina inspiroidun. Koska se tarkoittaa sitä, että Jeesus on tulossa. Kun hän sanoo, että hänen kansansa tulee kotiin ja sitten hän vuodattaa armon ja esirukouksen hengen heidän ylleen ja he ymmärtävät, että Jeesus on heidän Messias ja sanovat hänelle, tule! Mikä riemun päivä! Mutta tässä ajan melskeessä ja kaiken tämän arjen keskellä, niin se saattaa jäädä meillä johonkin semmoiseen niin kuin sivujuonteeseen ja kulkee jossakin siellä pimennossa ja unohtuu se, että Jeesus on tulossa. Kiitos Jumalalle. Hän tulee. Täällä Suomen osastossa, jos ei joku vielä tiennyt, me julkaisemme tällaista sana Jerusalemista lehteä, joka ilmestyy joka toinen kuukausi ja on täysin ilmainen, niin että jos haluat tilata sen itsellesi kotiin, niin laitan tässä jossakin vaiheessa tilaisuutta tuollaisen kaavakkeen kiertämään, voit kirjoittaa siihen nimesi ja yhteystietosi, niin sitten osaamme lähettää tämän lehden sinulle kotiin. Se pitää sisällään ajankohtaista informaatiota sekä ICEJin työstä että Israelissa tapahtuvista asioista. Siinä samaisessa kaavakkeessa on paikka sähköpostiosoitteelle sen tähden, että koska tämä lehti tulee vain joka toinen kuukausi, niin olemme jo varmaan yli vuoden ajan lähettäneet aina torstaisin sähköpostilla uutisia, jotka nekin käsittelevät Israelia ja ICEJin työtä, joten jos haluat nämä informaatiot omaan sähköpostiisi ja oman postiluukkuusi tämän lehden välityksellä, niin sinulla on mahdollisuus tilata ne tänään. Ja jos joku sitten niin syvästi haluaa sitoutua ICEJin työhön, että haluaa liittyä ICEJin jäseneksi, niin voitko kuvitella? Vain vetämällä kaksi viivaa tänään se onnistuu. Siinä samassa kaavakkeessa on rasti, paikka ja yksi viiva ja toinen viiva ja olet meidän jäsenemme 35 euron vuosihinnalla. Jos liityt jäseneksi, saat tällaisen hienon ensi vuoden kalenterin ihan ilmaiseksi. Muutoin se maksaa sinulle 10 €. Siinä on upeita kuvia, niitä on kiva katsella ja se muistuttaa sinua aina sitten rukoilemaan Israelin puolesta. Sen lisäksi mainitsen vielä tällaista Israel ja minä -tietopaketista, jonka etupäässä on koonnut Varpu Haavisto. Tähän on koottu sellaista ajatonta informaatiota Israelista. Jos joku tämän luettuasi vielä sinua haastaa näillä asioilla, niin tämän jälkeen sinulla on kyllä sitten vastata niihin haasteisiin. Siellä puhutaan rauhanprosessista ja ihmisoikeuksista ja Israelin sodista ja tällaisista erilaisista asioista, jotka eivät vanhene, vaan jotka ovat ikään kuin jatkuvasti sitten erinäisen väännön kohteena tässä meidän maailmassamme, joten tuo myöskin 10 €. Ja en saata olla muistuttamatta siitä, että joulu lähestyy. Nyt kannattaa miettiä jo joululahjojakin. Mutta nyt, Kari, katsotaan tämä video tähän ja sitten mennään eteenpäin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Ei sittenkään kuulunut riittävästi. Kuulkaa, rakkaat ystävät, sydänlämpöinen kiitos antamastanne lahjasta. Nyt olimme juuri Lehtimajan juhlilla muutama viikko sitten ja 6 000–7 000 pyhiinvaeltajaa, siis uskovaa, noin 100 eri maasta tuli juhlille mukaan. Paikallinen sikäläinen media kertoi, että noin 20 000 kristittyä olisi ollut Jerusalemissa Lehtimajan juhlien aikaan. Ja näiden juhlien aikana me osallistumme tällaisen Jerusalem marssiin, joka on Jerusalemin kaupungin järjestämä marssi, jossa sitten erinäiset järjestöt ja organisaatiot, työpaikkaryhmät ja sotaveteraanit ja niin edelleen marssivat kaupungin halki. Ja sitten me Lehtimajan juhlille, kristillisille Lehtimajan juhlille osallistuvat uskovat, me myöskin menemme tuohon marssiin sitten mukaan. Ja tuhansia ihmisiä marssii, ja varmasti on oikeutettua sanoa, että tuhansia ihmisiä on myöskin katujen varsilla sitten katsomassa tuota marssia. Ja yhtenä päivänä sitten näiden juhlien aikana, kun Israelissa olimme, niin tapasin erään saksalaisen journalistin. Ja hän kertoi, että hän ymmärtää hebrean kieltä, ja oli sitten jonakin aikaisempana vuonna ollut siellä marssissa mukana, nimenomaan kadun varrella seuraamassa sitä marssia. Oli kuullut, kun kaksi paikallista juutalaista keskusteli hebrean kielellä toistensa kanssa. Ja toinen näistä juutalaisista toteaa, että sitä marssia katsoessaan ja siinä hetkessä, kun kristityt heiluttavat kättänsä ja toivottavat heille rauhaa ja sanovat, että me seisomme teidän rinnallanne ja me rakastamme teitä ja haksamea kaikuu siellä, joka tarkoittaa hebrean kielellä, että mukavaa ja siunattua juhlaa. Niin nämä keskustelevat ja toinen sanoo, että on se merkillistä, että kaikkina muina vuoden päivinä nämä ihmiset vihaavat meitä. Ja sitten tulee tämä yksi päivä, kun ne tulevat tänne Jerusalemiin ja rakastavat meitä. Joten itsessään tuo marssi on merkityksellinen. Mutta tämän takaa löytyy vielä suurempi periaate, kuinka merkityksellistä se on, että me osoitamme kristillistä ja jumalallista rakkautta juutalaiselle kansalle. Lähes 2 000 vuoden ajan, noin 2 000 vuoden ajan he ovat oppineet, että kristityt vihaavat heitä, vainoavat heitä. Ja historia osoittaa sen, että näin on todellakin järkyttävällä tavalla tapahtunut. Ja se on viimeisten vuosien aikana, kiitos Jumalalle, murtunut paljolti tämä ajattelu, mutta edelleen törmään siihen jatkuvasti, että tämä jännite on olemassa. Ja kun minä tulen suomalaisena sellaisesta tulokulmasta, että minä ajattelen, että minut on aina hyväksytty. Toki on ollut tilanteita, kun on blokattu ja laitettu sivuun, mutta pääsääntöisesti minä olen aina ollut hyväksytty. Niin sitten kun minä kohtaan juutalaisia ja minä tietysti sitten siitä omasta hyväksynnän tunteesta hyväksyn myöskin heidät. Niin he on niin kuin monesti ihan äimän käkenä, että mitä? Että miksi? Ja miten tämä on mahdollista? Niin kun minulle on yllätys se, että he reagoivat tällä tavalla, niin heille on taas yllätys se, että minä tällä tavalla heidät hyväksyn. Joten kaikki tämä rakkauden osoitus, miten ikinä se tapahtuukaan juutalaista kansaa kohtaan, se murtaa näitä ennakkoluuloja. Ja on omalta osaltaan edesauttamassa sitä prosessia, joka tällä hetkellä juutalaisen kansan keskuudessa on meneillään, että he ovat entistä enemmän kiinnostuneita tästä juutalaisesta miehestä, joka muutti maailman, jonka nimi on Jeesus. Amen. Osoituksena siitä viime keväänä Jerusalemissa museossa, jonka nimi on Israelin museo, oli taidenäyttely, jonka pääteemana oli Jeesus. Ihan sekulaari radiokanavalla on keskusteltu siitä, että kuka tämä oikein tämä Jeesus oli ja mitä se tarkoittaa, kun häntä seurata. Ja niin kuin kuulitte, tässä juutalaistoimiston edustaja nainen sanoi, että kristityt ovat meidän parhaita ystäviämme. Minulle henkilökohtaisesti tässä työssä on kaksi sellaista isoa niin kuin pääjuonnetta, jotka on tosi tärkeitä. Ensinnäkin se, että voidaan auttaa yksittäistä ihmistä tai perhettä tai jotakin ryhmää. Mutta samanaikaisesti juuri se, että me voimme murtaa näitä ennakkoasenteita. Voimme osoittaa heille, että ei se kristillisyys, minkä te olette oppineet tuntemaan, niin ei se ole se, mikä Raamatusta oikeasti löytyy. Vaan oikeasti on se kristillisyys totta, että me rakastamme teitä. Ja tiedätkö, vielä kerran tekee mieli sanoa, että on se niin suloista, että me saamme tehdä tätä yhdessä. Tavalla taikka toisella olla mukana. Ja sekin inspiroi, että ei tätä keksinyt ICEJ tai YK tai mikään seurakunta tai mikään instanssi. Vai Jumala on kaiken tämän takana. Hän sanoi, että hän palauttaa juutalaiset kotiin. Ja tottahan me haluamme tehdä samaa kuin Jumala tekee, eikö totta? Jos on kerran mahdollisuus. Ja siksi siitä Raamatussa puhutaan, että me olemme työtovereita hänen kanssaan. Nyt kävi sillä tavalla, että minä menisin puhua teille ihan jostakin muusta. Mutta nyt puhunkin sitten tästä. Olin valmistautunut puhumaan teille apostolien teoista siitä kohdasta, kun tämä Kandaken etiopialainen hoviherra oli palaamassa Jerusalemista Etiopiaan, mutta tuossa penkissä istuessani jotenkin nousi niin vahvasti tämä roomalaiskirjan luku 9, että nyt me katselemme joitakin Jumalan sanan ajatuksia täältä käsin. Ja täällä 9. luvussa ja jakeista 9 eteenpäin luemme näin. Sillä lupauksen sana oli tämä: minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle: vanhempi on palveleva nuorempaa, niin kuin kirjoitettu on: Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Jos ihan vaan nopeasti lukaisemme tämän Raamatun kohdan lävitse ja ennen kaikkea tuo jakeen 13, jossa todettiin ja todetaan, että Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin, niin saattaisimme jäädä sellaiseen ajatuskulkuun, että tässä Jumala nyt oli suurien tunteiden vallassa. Koska vihaaminen ja rakastaminen, niin nehän nyt lähtökohtaisesti ovat jotakin sellaista, jossa on paljon tunnetta mukana. Ja voisimme päätyä ajattelemaan, että Jaakob nyt tässä tilanteessa teki jotakin sitten ratkaisevalla tavalla niin äärimmäisen hienoa, että Jumalan koko tunnekalusto sieltä vaan tulvahteli esiin ja hän vaan siellä suuren tunteen vallassa osoitti kaikkea mahdollista rakkautta Jaakobia kohtaan. Sen tähden, että Jaakob oli nyt käyttäytynyt niin hienosti ja tehnyt niin upeita asioita ja voi että kun jubileeraa ja tuntui hyvältä. Ja sitten toisinpäin, kyllä sen Eesaun täytyi tehdä sitten jotakin juuri päinvastaista ja ikävää ja sellaista, joka sai Jumalan niin suuren mieliharmin valtaan, että tuossa syvässä tunteen palossa hän oikein alkoi vihaamaan Eesauta. Mutta tämän jakeen takaa löytyy jotakin merkityksellisempää ja syvällisempää, minkä tähden tällaisia ilmaisuja tässä käytetään. Nimittäin tuohon aikaan, kun Jaakob ja Eesau elivät, niin silloin käytettiin tällaista kielikuvaa, että jos isä antoi koko perinnön toiselle pojistaan, niin silloin todettiin, että Jumala rakasti tätä poikaa, tai isä rakasti tätä poikaa. Mutta samanaikaisesti, jos hän jätti toisen pojista perinnöttä, niin silloin todettiin, että isä vihasi tätä poikaa. Eli taustalla on tällainen ajatus ja tällainen tapa ilmaista asioita, joka osoittaa meille sen, että Jumala ei ollut tässä suurien tunteiden vallassa ja vielä vähemmän niiden vietävissä. Ja edelliset jakeet nostavat esille sen, joka tavallaan päättyy tähän, että rakastin ja vihasin. Jakeessa 11 todettiin, että ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi. Ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden. Sanottiin hänelle, siis poikien äidille, vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja nyt jos me ajattelemme Jaakobia, sitä vanhan testamentin kuuluisaa pettäjää. Niin kun me mainitsemme tuon nimen ja annamme ajatuksemme kulkea tuon miehen suuntaan, niin uskaltaisin arvioida, että isolle osalle meistä tulee juuri mieleen se tapahtuma, että Jaakob petti. Ja ajatus siitä, että Jaakob oli pettäjä. Ja jotenkin se meidän ajatuksemme saattaa soljua siihen suuntaan, että omalla viekkaudellaan ja petoksella hän sai tuon siunauksen itselleen. Ja kyllähän minun täytyy nostaa hattua niin kuin Luther muinoin, kun kohtasi sellaisia raamatun kohtia, joita ei ymmärtänyt, niin tässäkin kohden jälleen kerran täytyy nostaa hattua ja todeta, että en minä ymmärrä, minkä tähden tämän piti mennä tällaisen kauniit ja rohkeat tyyppisen sarjan kautta, että oli tätä petosta ja karkuun menemistä ja juonittelua ja niin edelleen. Mutta ei se poista sitä tosiasiaa, sitä syvintä olemusta, että ei tämä Jaakobin saama siunaus ja valinta ollut sattuman kauppaa. Niin, että kun Jaakob siellä menee omaan isänsä telttaan, jonka silmät ovat jo hämärtyneet ja hän on laittanut niitä eläimen karvoja kaulaan ja käsivarsiin ja Eesaun vaatteet päälle, että tuoksuu oikealle kaverille, niin että enkelit taivaassa olisi pitänyt peukkuja ja sormia ristissä ja veikkaus käynnissä, että saako siunauksen vai eikö saa. Ikään kuin se olisi ollut jotenkin niin sanotusti kinthaalla, että kuinka käy. Ei totisesti. Ja tämä raamatun kohta roomalaiskirjan luvussa 9 juuri osoittaa sen, että ennen kuin nämä veljekset olivat tehneet yhtään mitään, ennen kuin ensimmäistä rääkäisyäkään oli päässyt heidän suustaan, ennen kuin ensimmäistäkään vaippaa oli vaihdettu, niin äidin kohdussa ja Jumalan maailmoissa uskon jo ennen sitäkin oli tapahtunut valinta. Ei tekojen tähden, vaan kutsujan antaman valinnan tähden. Joten me voimme olla täysin luottavaisia sen suhteen, että tämä ei ollut joku säkä tai sattuma tai hyvä onni, vaan Jumalan selkeä aivoitus ja suunnitelma, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Ja samalla tavalla, kun Jumala kutsui Jaakobin ja valitsi hänet sivu hänen isoveljensä, Jumala on kutsunut jokaisen meistä. Paavali kirjoittaa itsestään, että jo äitinsä kohdussa hän tuli valituksi julistamaan evankeliumia. David kirjoittaa psalmissa, että jo siellä äitinsä kohdussa ollessaan Jumala kutoi hänet kokoon. Ja vielä kolmas todistaja on Simson, josta sanottiin, että hän on oleva nasiiri äitinsä kohdusta kuolemaan saakka. Etkä sinä, enkä minä, me emme ole poikkeuksia. Vaan silloin, kun sinä olit äitisi kohdussa, niin silloin Jumala valitsi sinut. Hän teki sinusta tietynlaisen. Sinä et voinut valita, että mihin perheeseen sinä synnyit. Et voinut valita omia vanhempiasi. Et päättänyt siitä, tuleeko sinusta mies vai nainen. Mutta kun sinä olit äitisi kohdussa, niin Jumala teki sinusta tietynlaisen. Hän näki sinut jo idussasi, että mitä sinusta tulee. Hän asetti oman unelmansa, kuuntele, oman unelmansa sinuun. Ja nyt me olemme hukassa meidän omaa elämämme kanssa, jos me etsimme vain omaa unelmaamme. Kaikillahan meillä on toiveita ja mitä me haluaisimme elämältämme. Mutta ei ole kysymys siitä, että me voisimme toteuttaa itseämme tai löytää oman unelmamme, vaan kysymys on siitä, että me etsimme sitä Jumalan unelmaa meille, että me voisimme elää sen todeksi. Sillä kukaan meistä ei syntynyt vain täyttämään tilaa, vaan jokainen syntyi tiettyä tarkoitusta varten. Ja kun Jumala asetti tuo unelman sinuun, minkä hän haluaa nähdä, että se toteutuu sinun elämässäsi täällä maan päällä, hän antoi tuon unelman toteuttamiseksi lahjoja, kykyjä, avuja, jotka ovat yksi yhteen sen kanssa, mihin sinut on kutsuttu. No nyt moni pyrkii pyyhkimään pois tämän kutsumuksen, joka on Israelin kansan kohdalla. Mitä erinäisimpiä argumentteja ja taisteluita ja vääntöjä ja niin edelleen. Mutta ei mikään voi sitä muuttaa, koska Jumala valitsi. Ei kukaan ihminen, vaikka kuinka kiukuttelisi Jumalalle. Vaikka kuinka poikotoisi Israelia ja juutalaista kansaa, niin minkä ihminen voi Jumalalle? Vaikka YK kirjoittaisi tuhat määrin erilaisia päätöslauselmia Israelia vastaan, vaikka EU säätäisi minkälaisia lakeja juutalaisia vastaan, eivät he voi muuttaa Jumalan suunnitelmaa. Jumalan suunnitelma toteutuu joko minun kanssani tai ilman minua. Mutta se toteutuu. Erityinen kutsumus, ja Raamattu sanoo siellä neljännessä Mooseksen kirjassa Israelista, että se on kansa, joka ei lukeudu muiden kansojen joukkoon. Erityinen kutsumus, miksi? Maailman pelastumiseksi. Ei Israel ole itse tarkoitus, vaan väline. Ja muistat, kun Jumala kutsui Abraham-nimisen miehen, niin kyseessä oli pakana, joka palveli epäjumalia. Ja näin ollen yksi määritelmä juutalaisuudesta on se, että juutalainen on ihminen, pakana, joka on kutsuttu erityiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja kun Jumala kutsui Abrahamin, hän oli todennäköisesti kenties rakentamassa, valmistamassa epäjumalia oman bisneksensä puitteissa. Ja Jumala ilmestyy hänelle ja kutsuu hänet sieltä Kaldea-Uurista. Jumala ei ajatellut ainoastaan Abrahamia eikä hänen perhettänsä, vaan tuossa hetkessä hän ajatteli sinua. Ja jos et vielä huomannut, niin pikkasen innostaa. 4000 vuotta sitten siellä on joku guppe, joka valmistaa puusta epäjumalia. Ja sitten Jumala ilmestyy ehkä varttia yli 2 kahvitauon aikana ja sanoo, että lähde. Ajatellen sinua ja minua. Tiedän, että 2000 vuotta tämän kutsumuksen jälkeen syntyy Juudean Betlehemissä Messias, joka poisottaa maailman synnit. Ja noin 2000 vuotta tämän tapahtuman jälkeen ihmiset asuvat Mäntsälässä Suomessa eri puolilla, tulevat uskoon ja saavat iankaikkisen elämän. Ja kiitos Jumalalle, että Abraham lähti. Erityinen kutsumus. Ja niin se on sinunkin kohdallasi. Sinä olet, mitä sinä olet, vaikka sinun naapurisi sanoisi sinusta mitä hyvänsä. Kyllä me kaikki on varmaan kohdattu niitä ihmisiä, jotka on ollut nurinpäin meitä kohtaan ja ajattelee meistä mitä sattuu ja että ei sinusta mitään ole ja et sinä missään onnistu ja ei onnistunut sun isäskään ja ei tästä mitään tule ja sinä oot niin huono eikä sulla ole mitään lahjoja. Ei muuta sitä, mitä sinä olet. Eikä sillä ole mitään tekemistä juutalaisen kansan täydellisyyden kanssa. Eikä sillä ole mitään tekemistä sinun täydellisyytesi kanssa. Vaan on kysymys Jumalan valinnasta. Toki me haluamme kasvaa, pyhittyä, mutta lahjat ovat annetut meille ennen kuin me synnyimme. Kutsumus, valinta, tiettyä tehtävää varten. Ja tämä on, kuulkaa, kaksijakoinen juttu. Toisaalta tämä on niin suloista. Ajattele nyt sitä. Sinä olet siellä äitisi kohdussa. Ja sitten Jumala, koko universumin Herra. Miten ikinä hän sen tekeekään, mutta hän muovaa sinut. Ja hän odottaa sitä hetkeä, sitä päivää, kun sinä synnyt ja tulet maailmaan. Tuossa on minun luomukseni. Minä hänet tein. Ja tätä minä toivon. Eikö ihana, että Jumala teki sinut? Ei ollut mikään sattuma tai mitään sen suuntaista, vaan Jumala loi sinut. Mutta tähän sisältyy myös vastuu. Mitä me teemme niillä lahjoilla, joita Jumala meille antoi? Kun me menemme taivaaseen, niin me emme kuule Jumalan sanovan meille, että kyllä sulla oli, kyllä sun teologia. Kyllä sinä ymmärsit kaiken. Että kerta kaikkiaan, että minäkin olen ihaillut sitä sun teologiaa. Tai hän ei sano edes, että kyllä sun usko, kyllä se oli fantastinen. Kerta kaikkiaan, mikä usko sulla oli. Mitä me haluamme hänen kuulla sanovan? Me haluamme kuulla, kun hän sanoo meille, hyvin tehty. Sinä uskollinen palvelija, viitaten niihin leivisköihin, viitaten niihin lahjoihin, jotka hän meille antoi. Mitä me niillä teimme? Eikä ole oikein, että jos ihmiset meitä aliarvioivat, että me kätkemme sen, mitä me Jumalalta olemme saaneet. Ja ajattelepa, varmaan löydetään itsemme kaikki tästäkin. Että joskus on niin kuin ainakin kuvainnollisesti ollut oltu peili edessä ja ajateltu, että ei minusta ole. En minä pysty, enkä minä osaa. Ja ajattele, ei edes se, mitä sinä ajattelet itse itsestäsi, poista sitä, mitä Jumala sinun laittoi. Se on sinussa. Ja kuten tässä 9. luvussa, kun sitä luemme eteenpäin, tai kun sitä lukee eteenpäin, niin sitä on löydettävissä juuri tämä samainen ajatus toisessa muodossa, kuinka saven valajalla on valta tehdä savensa seoksesta sellainen astia kuin hän itse haluaa. Joka toisinpäin käännettynä tarkoittaa sitä, että me emme mene Jumalan luokse ja yritä vääntää häntä tekemään meistä jotakin, vaan me menemme hänen luokse kysymään, mitä sinä tahdot minun olevan. Ja vain siellä, missä me löydämme meidän kutsumuksemme, sen unelman, joka Jumalalla on meitä varten, vain siellä me voimme kokea maanpäällisen elämämme täyttymyksen. Vain siellä on oikeasti hyvä olla. Ja sen löytyminen, se on, rakkaat ystävät, se on jahtaamisen arvoista. Se on sen arvoista, että polvet kuluu. Tulla siihen tietoisuuteen, että tässä. Ja tiedätkö, kun se niin helpottaa myös meidän keskinäistä elämää. Kun minä ymmärrän Jumalan armosta lopultakin sitä pitkään etsittyen, että minä olen minä, enkä minä ole pastori. Niin sitten mun ei tarvi yrittää kampittaa sitä pastoria ja yrittää päästä pastoriksi pastorin paikalle ja puhua siitä pahaa, kun minä olen epävarma omasta itsestäni. Mutta kun minä tiedän, että minä olen tässä, niin minä voin vaan ihailla sitä, mitä tuo lahja tekee. Siunata ja rakastaa. Ja sitten kun seurakunnassa, että minä rakastan sitä kuvaa siitä kehosta, jonka Paavali kuvaa seurakuntana, kun eri jäsenet, eri lahjat tulevat kokoon. Ja ne alkaa operoida omilla paikoillaan niin, että käsi ei yritä olla nenä ja korva ei yritä olla jalka, vaan korva on korva ja nenä on nenä ja niin edelleen. Muodostuu se keho, se ruumis. Ei ole mitään rajaa, mitä sellainen seurakunta voi saada aikaan. Jumalan erityinen kutsumus lepää sinun ylläsi, niin kuin se lepää myöskin juutalaisen kansan yllä. Ja jos me asetumme tuota kansaa vastaan, me asetumme Jumalan valintaa vastaan. Ja jos me asetumme Jumalan valintaa vastaan, silloin me asetumme itseänsä Jumalaa vastaan. Ja kyllä on hyvä oikaista omaa elämänsä niin kuin Jumalan suuntaisesti. Kyllä siinä pian kakkoseksi jää, jos Jumalan kanssa alkaa tappelemaan. Erityinen kutsumus, joka ei tullut sattuman kauppana, vaan Jumalan aivoituksena, että Jaakob, veljeksistä nuorempi, israelilaisten kantaisä, on se, joka siunauksen perii. Ja se, mitä Lähi-idässä tapahtuu, on loppujen lopuksi pitkittyneen perheriidan seurausta. Esau ei voinut hyväksyä sitä valintaa, vaan hän alkoi vihata Jaakobia. Ja Raamattu kertoo, että hän ajatteli, että kun isästä aika jättää, minä käyn veljeni kimppuun ja tapaan hänet. Kuinka paljon helpommalla arabit Lähi-idässä pääsisivät ja olisivat päässeet, jos he olisivat myöntäneet, että näin Jumala valitsi. Ja kuinka paljon helpommalla me toisinaan pääsisimme meidän keskuudessamme, kun me vain myöntyisimme siihen Jumalan valintaan meidän lähimmäistämme ja ystäviemme kohdalla. Ei sitä voi aina ymmärtää. Mutta se voi hyväksyä. Erityinen valinta Jumalan kansan kohdalla ja erityinen valinta sinunkin kohdallasi. Ja edelleen saatat ajatella, mutta ne mun eväät, ne mun lahjat, ne on niin mität. Mä pyydän sua hetkeksi muistelemaan sitä pientä poikaa. Jo pyhäkouluajoilta tuttu kertomus. Kun Jeesuksen kokouksessa oli 5000 miestä ja sen lisäksi naisia ja lapsia. Nopea laskutoimitus kertoo, että ehkä jopa 20 000 ihmistä oli kuuntelemassa Jeesusta. 5000 miestä, heidän vaimonsa tulee 10 000 ja pari lasta per perhe, niin se äkkiä 20 000. Sitten tulee nälkä. Ja ruvetaan etsimään ruokaa. Ja löytyy vain pienen pojan pienet eväät. 5 leipää ja 2 kalaa. Ja jos olet lukenut Raamattusi, niin muistat, kuinka näitä eväitä, näitä lahjoja halveksittiin. Ha, mikäs poikainen sinä on? Mihinkään riitä nuo eväät? Noista mihinkään on? Mutta kun poika toi omat mitättömältä näyttävät eväänsä Jeesukselle, ja Jeesus siunasi ne eväät, sinä muistat, kaikki tuli ravituiksi ja jäi vielä yltäkyllin ylimääräistä. Samoin on sinun lahjojesi kanssa. Näyttäkö ne pieniltä tai suurilta tai jotakin siltä väliltä, kun sinä tuot ne Jumalalle. Ja hän siunaa sen, ottaa ne käyttöönsä. Tapahtuu ihmeitä. Tämä on, jos ei polttavin, niin yksi polttavimpia asioita mun sisäisessä maailmassa. Että kuinka katastrofaalista se on. Että ihminen on varustettu lahjoilla, eikä koskaan löydä niitä tai ei koskaan käytä niitä. Ja tässä mä haluan painottaa sitä, että varmasti ymmärrät minut oikein. Tässä ei ole pätkääkään syytöstä. Mä tiedän sen itse vuosien jahtaamisen niin kuin kokemuksesta. Että ei ne löydy välttämättä helposti, mutta ne löytyy, jos on halukas näkemään vaivaa. Ei mitään syytöstä, mutta se on jotenkin niin, se on mulle henkilökohtaisesti niin äärimmäisen. Mä en löydä edes sopivaa adjektiivia tai sanaa tai niin kuin ilmaisua siihen, että miten isolta se minusta tuntuu, että minä olin äitini kohdussa, Jumala teki minut, laittoi minun tiettyjä lahjoja, asetti mun elämään unelman. Käytä näitä lahjoja, etsin ne, löydän ne, tuon ne minulle, että mä voin siunata ne ja elä todeksi se, mitä mä haluan sinun elävän. Koska sinun yllä... Ei ole ketään samanlaista kuin sinä. Sinä olet uniikki, erityinen. Jumala toi sinut tähän maailmaan tiettyä tarkoitusta varten. Ja mä vaan niin koko, ihan tältä niinku vatsan pohjasta asti mä haluan vaan niinku rohkaista sinua. Että elä todeksi ne lahjat, mitä sinulla on. Käytä niitä. Jumala teitä rakkaasti siunatkoon.